Абдулла Тукайның тууына 130 жыл толуун айынан Татар радиосунда исемде калганнар.
Бу ата-анам икесе де эш кешеләре булдыкларыннан. Монда миңа ач торырга туры килмейде. Кайчакта әни белән ташаяк базарына барып, андагы уенчык базарларына кызыгып, ва самокатларда шатланып-шатланып агач атларга атланган малайларны карап көнләшеп тора идем. Мин дә атланыр идем. Акчам юк. Әнидән сорарга куркам. Ул үзе белеп бирмейде. Шулай итеп мин кеше рәхәтенә генә кызыгып кайта идем.
Исемдә калганнар.